Salut, bine ați venit la un nou episod de Antocino, iar astăzi eu sunt la Măcinat și o să fiu măcinat de Ciprian Oatu, cu întrebări despre oameni și fapte, oameni din viața mea, faptele din viața mea și despre acest podcast pe care îl ascultați de 35 de episoade. Asta să fie al 35-lea episod, pentru că acolo am ajuns. Eu sunt rotund, numai că eu fac 30 de ani astăzi. Cred că ăsta e motivul pentru care într-o zi în care îmi serbez eu sunt la muncă, ca să zic așa. Dar o să mă prezint în vorbit și o să-l las pe Ciprian.
Salut, eu sunt Ciprian Oatu, am fost măcinat de Țuri. Asta e numele pe care l-am eu în cap. De multe ori nici nu
am
telefon
Mircea,
niciun
da.
Fel. Mă gândesc, mă chinui să mă gândesc cum te cheamă de fapt. În capul meu e Țuri și când zici Țuri, toată lumea înțelege despre ce vorbești. Împărtășim pasiunea asta pentru podcasturi. Eu mai mult le ascult și azi o să fie prima zi când intru în rolul de intervievator.
E ca la angajare, man.
M-am uitat un pic după tine și ce mi-a atras atenția în ultima perioadă e că într-un top 10 al podcasturilor din România, cred că ai ajuns pe locul 8 sau 7.
Sunt acolo, sunt top 10, să spunem.
În top 10. Ceea ce e foarte fain.
Mersi.
Sunt podcasturi cu tradiție, în astea 10 ești pe acolo.
Da, sunt podcasturi cu 300 de episoade, dacă țin minte bine, deci sunt multe tare.
Ești tare, bravo.
Mulțumesc.
Bun, cine ești tu?
Come on. Fix din prima mai
cine ești tu, Țuri?
Copil, în primul rând. Și de acolo păstrez curiozitatea, cred. Matur pentru că mi-asum responsabilitatea, adult, zicem așa, acum la 30 de ani și sunt adult. E amuzant partea asta cu adult, fii adult, că oarecum devii responsabil de ceea ce trebuie să faci, știi?
Ai îmbătrânit?
Bă, păr cărunt am de când a murit tata, așa că oarecum am intrat în rândul oamenilor adulți sau bătrâni. Da, îmi zicea cineva, îmi era azi cineva că să am grijă că de fapt nu devii mai bătrân, devii mai înțelept. Și am zis că ok, s-o dau pe înțelepciune. Ca zic,
e vrăjeală pentru bătrâni.
Da. Cine sunt? Sunt un om curios. Cred că ăsta este principalul lucru. De asta fac podcastul. Tot timpul când iau un om la măcinat, îl iau și îl întreb lucruri care mi le pun eu noaptea și stau și mă gândesc, ok, cum aș răspund eu la întrebările alea? Și la unele n-am răspuns. Și după aceea, după ce fac asta, le scriu pe hârtie, contactează omul pe Facebook și încep o discuție, așa cum am făcut și cu tine. Uh-huh. Deci cred că-s curios. Și cine îs? Îs viitor soț, îs prieten, îs ptovarăș, îs vărul de la OLX care face rost de chestii. Cam asta îs. Îs un om care îmi place să trăiesc.
Ce pune pe primul loc dintre toate astea?
Pe mine m-aș pune, știi, ca răspunsul ăla, știi? Cine este cea mai importantă persoană din viața ta? Tu ești. Nu mă pun pe mine egoist, ca să spun așa, prin simplu fapt că pun de multe ori pe alții, îmi pun logodnica pe primul loc, îmi pun prietenii pe primul loc, îmi pun colegii de la muncă, îmi pun... Sunt multe persoane care le pun pe primul loc. Și după aceea ajung eu să sufăr pentru că uit să am grijă de mine. Uh-huh. Și mergând în terapie, mi-am cam dat seama că băi, ar trebui de multe ori să mă opresc din alergatul ăsta de a-i mulțumi pe ceilalți și să am grijă de mine. Învăț, nu pot să spun că știu, dar mă strădui sau cel puțin recunosc în fața oamenilor că mă pun pe mine pe primul loc.
Care e lucrul cel mai fain pe care l-ai făcut pentru tine în ultima perioadă?
Cred că să mă așez pe o canapea de ziua mea când trebuia să aduc băuturi la oameni, să am grijă de grătar, să fac nu știu ce și să stau de vorbă cu oameni, efectiv să mă opresc din a alerga. Și asta a fost sfatul psihologiei pentru că m-am dus înainte de petrecere de la ziua mea, m-am dus la psihoterapeut și i-am zis să sunt anxios până în capăt pentru că o să plouă, o să nu știu unde în cap toți oamenii într-un apartament cu o cameră, numai că aveam o terasă foarte mare. Ce să fac? Și era super anxios. Și la un moment dat îmi zice, tu nu prea te distrezi la ziua ta, nu? Tu ești ca un fel de organizator de nunți. Știi că la nuntă mirele și mireasa nu se distrează niciodată. Sau a, foarte
m-am
puțin.
Distrat niciodată.
Îmi imaginez eu...
Eram pe Red Bull.
Ai avut aripi. Și pentru că așa îi, m-am străduit conștient să mă opresc din a alerga așa. Mulțumim toată lumea și le zic, vezi că bere în frigider, am vorbit cu cineva să mă ajute cu grătarul, am rugat-o pe Adina să se ocupe de legume și chestii de genul ăsta prin bucătărie, adică am încercat oricum să cer ajutorul oamenilor, pentru că tot timpul veneau și mă întrebau, ok, cu ce poți să te ajut? Și până acum, nu că îi ignoram, dar eram în cap la mine și mi se părea că e responsabilitatea mea și discutam mai înainte că devin adult și devin responsabil și câteodată responsabilitatea asta trebuie să o mai și delegi. Pentru că sunt oameni care sunt dispuși să te ajute. De genul cum ți-am delegat ție responsabilitatea azi, faci un podcast cu mine.
Mulțumesc.
Și eu îți mulțumesc. Ideea a venit de la tine, deci oricum ți-ai căutat.
Și cum te-ai făcut? Cum te-ai făcut să te simți chestia asta?
Băi, bine. E bine să te oprești. E relaxant. Îmi creează o stare de anxietate maximă.
În continuare.
Da, eu am o legătură foarte bună cu anxietatea. E o moștenire din familie, pentru că provin dintr-o familie de oameni anxioși. Și am fost educat cu anxietatea și momentan merg la psiholog să învăț cum să mă joc cu anxietatea. Și una din chestiile amuzante e că psihologa mă învață să fiu nervos. Pentru că eu când eram mic am învățat cu oamenii care sunt nervoși, nu sunt pe plac tuturor. Și învăț să fiu nervos. Adică asta e
chestia. Ce înseamnă să fii nervos?
Păi să-ți exprimi emoțiile, dar emoțiile... Ai două posibilități, știi? Creierul ăla reptilian e fight or flight. Flight e când începi să te plângi, vai, cât de rahată e viața și nu știu ce, și fight când devii rebel și devii, nu știu, un fel de Che Guevara în capul tău.
Da.
Și cred că asta e chestia care o învăț la 30 de ani, să fiu așa un pic mai selfish. Cred că asta înseamnă să fii adult, nu?
Mie mi-a zis cineva. Da, nu, vorbim despre mine asta.
Dar pot să continui, adică chiar din timpul alocat acestui podcast mă mai ajuți.
Cineva mi-a zis să pun pe masă mai des.
Păi, na, if you have it, put it there.
Tu de ce faci podcasturi?
Cristalizează răspunsul ăsta. Diferit de la interviu la interviu. Am avut un interviu cu Oana, Filipa, cu 3 episoade și m-a întrebat la finalul podcastului, s-a oprit și m-a întrebat ea pe mine și m-a luat așa, fără nepregătit. Eu înainte de un podcast să pregătit cu întrebări, știu ce trebuie să zic, știu ce trebuie să fac. Și m-am trezit cu Oana care mă întreba, de ce faci asta? Și n-am știut, adică am știut, a venit ceva din subconștient, m-a salvat atunci, știu, a apărut subconștientul care mi-a zis că de ce fac asta. Și apoi am început să-l urmăresc pe Sinek. Și să mă uit la filmulețele lui cu why, how, what, cu acum Infinite Player și Finite Player, mai ales că am ținut o prezentare fix pe filozofia aia. Și ce am conștientizat eu așa, că de ce fac asta, e că îmi doresc ca ascultătorii să-și dea seama că e ok să fii tu. Adică să accepte pe ei. Pentru că eu mă lupt cu chestia asta, să mă accept pe mine, să fiu ok cu mine, să nu mă judec, să... Uite, o altă chestie care mi-a sugerat-o psihologa, cum ar fi dacă nu te-ai argumenta? Hai spune, nu merg, nu știu, n-am chef. Și nu te argumentezi, nu explici de ce, nu... Eu tot timpul, eu sunt ca un om de la asumat, trebuie să-ți explic că nu poți face asta pentru că mi-e rău, pentru că n-am chef. Știi, și... E o experiență pentru mine, pentru că provin dintr-o familie de perfecționiști care m-au învățat de mic că să nu-i fac de rușine, să am grijă de ei, de imaginea lor. Și a trebuit să-i mulțumesc fix ce ne întorceam mai înainte. Și îmi doresc ca oamenii să accepte, sau oamenii care ascultă, să-i asculte pe oameni care se acceptă pe ei așa cum sunt. Și că în momentul în care ajung la întrebările dificile din podcast, să vadă cu oamenii ăia să asumați. Pentru că să fii tu așa cum ești este o chestie de asumare. O chestie nasoală pe care trebuie să o asumi, că copilăria pe care ar trebui să-ți închipui că a fost fericită. Nu a fost fericită, să-ți asumi că provii dintr-o familie disfuncțională, să-ți asumi că ești un supraviețuitor. Astea sunt lucruri care mie mi-este foarte greu să le accept sau să le văd, nu neapărat să le accept. Pentru că de multe ori mă uit unde-i greșeala, știi? De genul, e un drum drept, perfect drept, autostradă și la un moment dat este o groapă. Eu mă opresc în groapa aia și mă întreb ce caut groapa aia acolo, de ce am trecut peste groapa aia și mai departe. Și devine un proces așa de în cap la mine, încât uit de toate priveliștea din jur. Stau în groapă. Și învăț să mă accept. Și asta vreau să... Scopul podcastului. Să-mi satisfac curiozitatea, în primul rând. Pentru că chem oameni profesioniști, dar în același timp profesionistul ăla are și o parte personală. Și partea aia personală câteodată cântărește mai mult decât aia profesională, pentru că la o căutare pe Google poți găsești orice profesional. Dar poveștile personale se spun cu emoții și scrisul cu emoții e un lucru provocator, pentru că emoția o transmiți la om la om, cum suntem noi acum. Și e greu. Și cred că podcastul e o modalitate în care să arăt o parte umană, pentru că n-ai un video, oamenii se sperie de video. Am aflat asta. Și în momentul în care se sperie de video, eu sunt acolo să scot video din context și să îi las pe ei să exprime, să nu știu. La un moment dat mie mi-a venit să plâng într-un interviu și m-am abținut, dar nu mi-am dat seama de ce, știi? Și chestiile astea unii oameni nu vor să le vadă pe sticlă. Și așa că podcastul e un mod intim de a cunoaște oameni, de a fi sinceri și oarecum să-i pui în situația aia neplăcută, să-și pună niște întrebări la care nu s-au gândit. O chestie care mi s-a părut genială e că calitatea unui podcast este dată de calitatea întrebărilor care își le pune intervievatorul. Și mi-am dat seama asta ascultând.
Și le pune?
Băi, da, pentru că nu poți să le scoți din altă parte. Adică ai nevoie de undeva de niște săpături interne ale tale pe care să treci prin ele ca să poți să pui întrebări, nu știu, genul interviu pe care l-am avut cu Laura acum două episoade și era, vorbeam despre traume. Și în timpul interviului eu aveam aha moments despre traumele copilării mele sau traumele prin care trec și încercam să fiu atent. Sunt lucruri care mie îmi place foarte mult să le fac. Sunt lucruri care pe mine mă săcâi, noaptea nu-mi dau somn și cred că de asta continui, să investesc bani, să investesc timp, să găsesc resurse ca să continui să fac podcastul ăsta.
Care e întrebarea care te ajută cel mai mult să satisfaci curiozitatea? E vreuna care
sunt mai multe.
Care
sunt întrebările pe care ți le pui? Pentru că fiecare are niște întrebări foarte diferite.
Care e întrebarea pe care ți-o pui?
Știam, am simțit capcana și am zis, ok, hai să cad în ea.
Cazi.
Ok, mă doare deja. Julitura. Sunt mai multe. Oare ce fac bine? Sau oare... Păi pasă cuiva, știi, ne întoarcem la partea de a mulțumi pe alții, oare pasă cuiva ce răspund eu acum la întrebările astea? Nu știu, e un teren nu minat, dar un teren interesant pe care calc. În momentul în care îmi pun întrebări și întrebările care vin din partea oamenilor sunt foarte înrădăcinate în zona asta de acceptare. Pentru că sunt anumite zone care nu le accepți la tine și care vrei să fii diferite. Și ești într-o continuă căutare, sapi. Și ca la o ceapă, știi? Știi metafora cepe, că cu cât desfaci o ceapă mai tare, cu atât te apuc băcetul mai tare.
Bun.
Așa că...
Care e lucru care îți trezește curiozitatea în perioada asta? Ți-a captat atenția.
Cred că, cum să fiu nervos, în primul rând sunt curios de mine, acum am început să înjur în trafic, ca și experiment, și claxonez oamenii la modul super nesimțit.
Păi și acum nu înjurai în trafic?
Nu, eu eram super calm, deci cred-mă, toată lumea conducea cu mine și era ok, ți-a tăiat calea. Ok. acum am început să-i taxez pe toți care iau hăisa prin fața mea și care blochează traficul și care parchează ambăulea și care tot. Și asta e un experiment pentru mine. Mm-hmm. Și experimentez și învăț la psiholog și mă duc fel de fel de întrebări, ok, ce înseamnă viața de familie? Urmează să mă căsătoresc. Sunt curios să văd ce o să schimbi după ce apare bucata aia de hârtie. Sau când îți pune șaiba pe deget. Sunt curios de chestiile astea și după aceea sunt curios de unde o să ajungă podcastul ăsta. Ce vreau, ce alți oameni vreau să aduc. Care, cu cât fac întrebările să intre cât mai mult în interiorul discursului, pentru că la un moment dat sunt oameni care intervievez și vin întrebări din astea foarte, foarte adânci. Și după aceea stau și le notez, știi, și zic, wow, ce tare. Și sunt curios în continuu, la modul că procesele cognitive pe care le am eu, le aduc în podcast și vreau să văd ce răspunde lumea. E un fel de, cum zicem, de la beta testing în fiecare interviu.
Fain. Pe ce n-ai vrea să chem? Din oamenii așa pe care îi știe lumea în general.
A, bine, am un vis în care am început eu să-l croșetez așa, este să-l intervievez pe Armin Van Buren.
Ce băiatul ăsta?
Come on, man!
Ah, gata, știu cum... Da, dar nu e în...
Nu e în România, nu e în România.
Nu, nu e în publicul meu. Nu e în,
da, nu e... Dar pentru mine este un om foarte sufletist. Și vreau să văd de unde vine energia și puterea respectivă.
De ce zici că e sufletist?
Cred că anul trecut m-am dus la Untold, doar ca să-l văd pe el. Și am făcut 12 ore cu trenul, vara, cald... Am ajuns la ora 2 din noapte, la ora 2 din noapte am fugit în... am stat la un tovarăș și am dormit până dimineața la 9 și după aceea m-am dus să-l văd și am stat de la ora 3 din noapte până... Nu, de la 2 până la 9 dimineața, 6 ore în picioare, mi s-a rupt tenise, doar ca să-l ascult și să... Omul ăla...
Asta e pregătirea pentru podcast, nu?
Da. Păi merg la fiecare spectacol să-l... Să-l înțeleg și să-l prind. Da, e un om, nu știu, e uman. Mi-mi plac oamenii care chiar sunt umani. Știi, n-ai interfața de artist și după aceea interfața de masca de om de viața de zi cu zi, care duci gunoiul, știi? E același. Și asta apreciez la el. Și mai sunt câțiva oameni. Brené Brown, Simon Sinek, oamenii care mie mi-au șlefuit, nu știu, mentalitatea și filozofia. Jocko Willink.
Dar vreo român, nu?
De felul meu sunt ambițios, știi?
Asta nu sună foarte bine.
Da, știu. Te julești până ajungi la aia. Uite, Bin de la Subcarpați, dacă ar fi după mine. Am încercat odată, mai încerc odată. Păi dacă este cineva care ascultă și îl știe, poate îl convinge să vină în podcast.
Să-i dau un link.
Da, după aia, pe cine? Cred că Vlad Voiculescu.
Îți fac eu lipeană.
Bun, aștept. Mi-mi plac oamenii care îs asumați, cred că asta e. Care se acceptă pe ei, știi? Că-s fiind niște exemple de oameni care se acceptă pe ei. Mai am oameni care aș vrea să-i aduc în podcast, dar cred că o iau pas cu pas. Momentan intervez...
Și este un efort, cred că. Să găsești oameni.
Să găsești oameni potriviți. Pentru că cu unii oameni nu rezonez la prima vedere. De ea un substrat. Și, spre exemplu, cu unii oameni fac un pre-interviu în care mă duc și stau cu ei la cafele și la povești și să dau jos substratul ăla de un profesionist, pentru că mulți oameni vin profesioniști în podcast. Și mie nu-mi plac profesioniști, pentru că profesioniștii au așa o mască care o țin în față cu niște achievement-uri.
Da, ții masca, nu-ți place.
Mie nu-mi place masca. Eu sunt fără mască. Eu sunt sincer, așa, poate prea sincer câteodată. Îmi spunea la un moment dat psihologa că sunt prea sincer ca om.
Care e, să profităm de asta, care e chestia de care ți cea mai mare jenă pe care ai făcut-o vreodată?
Aș putea spune una din ele când m-am dus la Ai Umor. Și...
Serios?
Da, că...
Și ai fost...
am dat o gherlă rău.
On TV ai fost?
Da, am fost on TV, am fost...
Da,
ok, m-a văzut părinții. A fost mai amuzant.
Ok, ajunge.
E asumat toată treaba, știi, din ce cauză? Pentru că atunci am învățat că dacă tu duci la un, niște oameni și nu le dai un context și nu le explici contextul din care spui tu gluma, ever nu o să înțeleagă gluma. Mm-hmm. Și așa am învățat eu
să, faci build-up.
Să fac build-up, care eu nu știam să-l fac. Eu îl făceam, build-up-ul în glumele mele este foarte ușor pentru că oamenii mă cunosc. Mm-hmm. Genul cum e la tine, care zic anumite lucruri sau le construiesc pe ce-ți spun în podcast. Și mie se pare că ar fi foarte bun la improvizat. Mm-hmm. Dar în momentul în care te duci cu un număr, trebuie să știi să faci partea de storytelling în care setezi contextul și este jenant să stai în starea aia de anxietate în care nu toată lumea râde și trebuie să believe in you. Uh-huh. Și să-ți dai voie să ții oamenii să-i plimbi puțin prin viața ta și după aceea când începi să le zici glumile să le conectezi cu realitatea ta. Numai că eu n-am făcut asta, eu m-am dus direct și am spus punchline pe punchline, care nu era punchline, ci era... pentru ei era începutul glumei și la mine era punchline și nu a râs nimeni. Sau erau niște prieteni care râdeau din politeții.
Sau că știau contextul tău.
Da, sau și știau contextul. Plus că am plecat pe un fond de încredere foarte puternic când m-am dus acolo, pentru că făcusem un show în Iași. Primul meu show de stand-up. În care ai făcut
show de stand-up?
Da, Viața cu țurii și prietenii. Și a fost amuzant pentru că am umplut o cafenea. Pentru că am umplut o cafenea, pentru mine a fost copleșitor, adică era full, full cafenea aia, n-aveam, deci am vândut mai multe bilete decât erau locuri și stăteau oamenii pe lăzi de bere și mi-erau toți prieteni și toți mă știau și mă știau cât de nătângă sunt în anumite contexte, știau cât de stângaces și eu pur și simplu îi povesteam, nu știu, că taic-mi vorbește foarte tare și eu vorbesc foarte tare, adică mi-mi zici lumea, vorbește mai încet pentru că te aud. Și eu sunt la distanța asta de tine, știi? Și tata mea vorbea foarte tare și îl auzeai de la parter și noi stăteam la patru. Și așa ne-am vândut noi apartamentul. Pentru că vecinul de la trei l-a auzit pe tata că se certea cu agentul imobiliar.
Bun.
Și asta a fost. A fost o experiență din care am învățat foarte multe. Dar a fost stânjenitor pentru că când a apărut live, am dat share. Și am înțeles puterea internetului, ce înseamnă ca oamenii să te înjuri și să te urască pentru că ai avut curaj. Deci ăla a fost un moment în care am zis că ok, there is cyberbullying and nu putem să nu ne uităm la el și bullying la niște oameni care n-am avut treabă cu ei, oameni care, adică am rămas, făceam mai contact cu ei pe stradă. Și în momentul respectiv ei se speriau de mine, adică nu aveau curajul să aibă aceeași atitudine și în viața reală. Mm-hmm. Și pentru mine a fost al un moment în care zic, ok, lecțiile mi le-am învățat, hai să mergem mai departe.
Da, am văzut că mulți autori de podcasturi câteodată își blochează comenturile pe... Adică s-au plictisit de citit...
Pe de parte, acum aș putea spune că nu sunt chiar așa de popular, că nu am comenturi. Dar dacă o să ia lumea foarte în serios podcastul meu, s-ar putea să trebuiască să-l blochez dacă... Mi se pare că e greu să... Adică trebuie să ai o doză foarte mare de ură în interior ca să iei de cineva care vine cu pieptul gol în fața ta. Aia mi se pare că... E fix... Mi-a zis cineva la un curs de leadership o metaforă care mi se pare foarte interesant. De ce merg generalii cu mâinile la spate? Și toată lumea spune că e o poziție de putere. Și da, este o poziție de putere, dar ei își arată către oameni pe care îi conduc toate organele vitale. Și țin pieptul în față, inima este descoperită, adică nu ții mâinile încrucișate. Pentru că ții mâinile încrucișate ca să aperi inima. Pentru că e unul de organele vitale. Cel mai. Uh-huh. Știi? Și asta e o metaforă care nu am văzut-o niciodată. Și după aceea, stând și rumegând, pare să aibă dreptate.
Și ce pui tu pe masă?
Ce pun eu pe masă? Nu știu, microfoane?
Apropo de mâinile la spate și inima la vedere.
Înțelepciune că vii mai bătrân.
Ca Care e călcăiul lui Ahile?
La mine? Cred că e ego. Că mă uit la metrici care câteodată nu ar trebui să dea valoare. De genul, uite, am făcut podcast și a fost așa de tare și are doar, nu știu, 30-40 de ascultători. De ce are atâta? Ba, picioarele nu mai fac. Uite la câte like-uri am luat. Și metricile alea nu neapărat reprezintă o realitate, pentru că poate e 40 de oameni care au ascultat podcastul, măcar unul dintre ei o înțeles că e ok să fie imperfect.
Da, există podcast perfect?
Nu, mă refeream. Nu există podcast perfect, sau există podcastul de calitate, unde vreau eu să ajung. Dar există podcasturi, cum să spun eu ție, pe care dacă cineva le ascultă, aș vrea să rămână cu ceva, să simtă că o rămas ceva după el.
Eu ascult podcasturi ca să învăț.
Da. Mi-a spus cineva că ascultă podcasturi ca să se relaxeze. Sunt multe motive pentru care oamenii ascultă podcast. Eu încerc doar să le intuiesc, știi? Adică chiar am făcut un studiu și am început să întreb oameni, băi, pentru ce asculți podcasturi și de ce le asculți și de ce îți petrești timp să... Și răspunsurile sunt la comun cu partea de informații, dar o chestie care vin din podcasturi pe care oamenii nu conștientizează și o înțelegi după, e energia din discuții. Că între noi doi există o energie care o poți transmite pe fir. Și că eu când îmi dau voie să fiu vulnerabil acum la interviul tău, e un dram de energie pe care îl trimit unor oameni care se înțeleagă, a, și eu pățesc asta, și mie mi se întâmplă, și eu am anxietate, și mie mi este frică de asta, și eu număr like-urile. E fix ca și, când te uiți la numărul de like-uri, e fix ca Leo ăla care se uită între picioare, îți vadă. Eu am vrut să fac un meme odată cu chestia aia și tot timpul tot uit, dar mi se pare absolut genial. Deci când mai dau click să văd câte like-uri sau cine mi-a dat like la niște chestii, efectiv mi-aduc aminte Leo ăla care stă crăcănat și să uită între picioare.
Dar sunt poze de astea?
Da, e pe net. Da. Am zis, dau un link.
Ce te face puternic?
Pentru că am discutat tot interviul despre alții, cred că alții.
Așa.
Mă face puternic cunoașterea de mine, cunoașterea de Mircea. Să mă cunosc pe mine, eu am avut o perioadă în care în facultate eram people pleaser și acum sunt, numai că acum sunt un pic mai moderat. Mi-am dat seama cât este, adică nu mi-am dat seama că câteodată mă duc hăisa și... Mai am pe din acasă care îmi zice, te accepți chiar toate invitațiile, îți vorbești la toate conferințele din lume. Și zic, nu, dar și de parte înțeleg că ar trebui să le moderez. Și câteodată la unele conferințe mă duc și nu aduc valoarea respectivă, pentru că poate sunt un număr prea mic de oameni. Și atunci îmi iau puterea din relația cu Adina, e mega, mega importantă. De asta vreau să fii soția mea, prin simplu fapt că am crescut împreună. Într-un an jumate, adică nu e chiar așa de mult, nu e așa de mult, dar de când cu ea am făcut foarte multe progrese. Și simt că relația cu ea mă crește.
Ea știe asta?
Îi zic des că o iubesc și că e frumoasă.
Așa explicit?
Da, cumpăr flori.
Aflați, nu?
Nu, știi. Noi nu mai scriem scrisori. E o relație frumoasă pe care o creștem. Învățăm. Pentru mine a fost o experiență interesantă să fiu într-o relație, mai ales că am avut o perioadă foarte lungă în care am fost eu cu mine însumi, în care îmi luam bagajul număr, veneam la casă la 10, nu trebuia să dau raport la nimeni, nu trebuia să fac nimic, nu... Știi? Și... Însingurarea asta și obișnuința de a fi singur, acum când suntem doi, e provocator pentru mine, pentru că trebuie să schimb niște obișnuințe pe care le aveam înainte. Și i-am de un motiv foarte bun ca să fac. Ăsta e, cred că, principalul lucru pe care pot să-l spun. Și i-am de putere și relația cu ea. Îmi dă putere să știu cine îs. mă uit tot timpul în urmă. Și mă uit tot timpul în urmă la episoade pe care par puierile, dar sunt importante. De genul, eu n-am avut niciodată frică de a vorbi în public. Pentru că bunica m-a luat de mic și m-a dus în fața clasei și am spus poezii. Sau când eram mai mic, eu de asta sunt un organizator foarte bun. Eu, I know how to lead people. Știi că dacă o zic în română, a conduce oamenii, nu știu, nu sunt șef de...
Da, de detașament.
Da, șef de detașament, nu vreau să zic de raion. But simt că chiar I know how to lead people și sunt mult mai bun decât a fi un implementator jet by jet. Și cunoscând asta despre minim de putere și am învățat asta pentru că organizam oameni de mici, de genul ne întâlneam cu prieteni și ziceam ok, unde mergem? Și știam eu unde mergem. Sau eu decideam că mergem acolo prin simplu fapt că toată lumea era unde vreți voi, unde vreți voi, ok, hai. Pentru că este mega enervant să stai după cineva care nu știe unde vrea să ajungă. Și luându-mi responsabilitatea asta pe care am învățat-o de la mama, mama este directoare de control calități la o fabrică de confecții. E șef la a delega așa, a da cu biciu, ca zicem așa, în modul
elegant.
Dar da, și asta am învățat și lucrurile astea, cunoscându-le, am trecut, nu știu dacă știi de Find Your True North.
Nu.
E un program de leadership de la Harvard, foarte șmecher, care are o carte, care la cartea respectivă are un workbook,
uh-huh.
Și care pe workbook-ul ăla, când iei și lucrezi cu tine, ajungi să vezi ce făceai în liceu. Și îți pun întrebări, ce făceai în perioada 1-4 ani? Nu cred că știam, dar am început să întreb. Întreba pe bunica, pe bunicul. Și am început să-mi spună chestii care, bă, aparent nu le știam despre mine. Și conștientizând perioada aia în care mi-am format caracterul, mi-am dat seama că unde sunt eu mi-i bine. Și mi-i bine pentru că am fost pe acolo. Cred că de acolo vine puterea. Cunoscând foarte mult despre mine și săpând în niște zone în care câteodată mi-e frică să mă intru. Știi, la un moment dat mă duc în psihoterapie și între psihologa. Chiar este nevoie să mai săpăm acolo? Ca un arheolog, știi?
Și eu ce zice?
Depinde de tine.
Nașpa.
Și revenim la responsabilitate.
Ok, scoatem lupata.
Da. Nu, că e ciocanelul.
Ah, e ciocanelul, da, că
ciocanelul și, cum se cheamă, pensula, da.
Ce crezi despre vot?
Nu sunt o persoană foarte documentată în direcția asta. Ci mai mult îmi dau seama că ar trebui să ieșim la vot, primul lucru. Când a fost ora trecută de europarlamentare, m-am dus să votez într-un sat de lângă Iași, care e în județul Botoșani, pentru că eu nu am mutație în Iași. Adică sunt dispus să fac de extra miles. Am fost observator într-o comisie de votare. Am stat până la ora 4 dimineața și am văzut cum se fură. Ce pot spune? Îndemn oamenii să iasă la vot, să voteze pe cine cred ei. Cred că datorită mass media, oamenii știu pe cine trebuie să voteze. Și eu o să merg la vot și o să votez cu SR-ul prin faptul că am încredere în oamenii aia că știu ce fac sau cel puțin dau o șansă unor oameni care am auzit o polemică acum zilele trecut pe Facebook că eu nu știu pentru cine să votez, nu știu de ce trebuie să votez, n-am să mă duc la vot pentru că n-am încredere nici în ăștia, dar eu am încredere în ăștia pentru că am încredere în oameni care au făcut. Fie că-i Cioloș, fie că-i Vlad Voiculescu, adică au făcut lucruri care nu au ținut niciodată de zona politică. Adică ei și-au suflicat mâinile și-au făcut. Cred că ăsta e motivul principal pentru care ies la vot. Plus că toți oamenii pe care mă reprezintă pe mine iese la vot și votează cu o anumită culoare. Și mi se pare absolut normal să ies din casă pentru că e țara în care vreau să stau. Nu sunt foarte documentat, spre exemplu, dacă m-am gândit, spre exemplu, să fac un interviu, am o prietenă care a fost în Parlamentul European, nu a fost europarlamentar, a fost la Parlamentul European și a văzut cum se desfășoară lucrurile acolo și motivele pentru care să fie acolo. Eu nu le știu, n-am citit, mai am timp o săptămână să citesc. Dar da, asta e răspunsul pe care pot să-l dau. E așa under the belt, prin timp că nu m-am simțit pregătit pentru asta și nici nu... Dar în schimb, pentru ziua de duminică ofer 3 locuri în mașină sau 4 locuri în mașină pentru cine Botoșani. Da, spre Botoșani. Este un sat la vreo 80 km, dau eu motorina și tot numai să meargă oamenii la vot.
Asta e simț civic.
Da. Am ieșit la proteste pur și simplu că au ieșit alți oameni și pentru că oamenii care sunt la conducere iau decizii pentru ei și nu pentru noi. Sau nu pentru noi, că nici noi nu neapărat suntem, adică, nu știu, îndreptățiți, să iei decizi pentru toată țara. Cred că aia e important. Că nu eu care mă bat cu pumnul în piept că sunt piață sau că dau share pe Facebook sau chestii de genul ăsta. Nu, eu nu sunt genul ăla. Nu dau foarte mult share-uri politice. Nu. În schimb, cu cine vorbesc, îi îndemn să merg la vot. Am semnat petiții, am făcut tot ce îmi stă în putință.
La ce întrebare pe care nu ți-am adresat-o încă ai vrea să răspunzi?
Nu știu, mă pui acum să mă pun singură întrebări. E fix că nu știu. De obicei, cred că o întrebare care mi-a ieșit într-un interviu și care mi s-a părut genială și o să pun următorilor oameni sună în felul următor. Cum faci ca vocile din capul tău să fie de partea ta? Pentru că de multe ori bibilica vrea să te țină în zona de siguranță ca să nu mori. Numai că noi acționăm cu un creier care este programat social de 2000 de ani. Adică nu ne-am trezit noi, hei, uite mă, m-am născut, sunt curat. Nu, ai niște...
4000 după Adam și Eva.
Bun, 4000. Știi? Adică ai mult timp în urmă cu care s-a decis că dacă tu ieși în față pe scenă și îți pui o prostie, ai fi dat afară din trip, dacă dai afară din trip te mănâncă leopardul și mori, că singur n-ai nicio șansă. Și noi ne întrebăm, vai, de ce ne este frică să vorbim în public? Pentru că de aia, pentru că strămoșii noștri au murit. Unii au fost destul de norocoși, au făcut sex și ai apărut tu, dar ți-o lăsat frica aia. E o chestie moștenită. Și nu ai cum. Așa că vocile din capul tău vor să te țină siguranță.
Păi și cum faci să le vorbească?
Să vorbească să fie de partea ta, aia e provocarea. Cum le faci să fie de partea ta? În primul rând să le accepți că sunt ale tale. Că de multe ori nu ne atribuim, na, nu, mi-este mie frică, nu mi-este frică. Și ajunge în punctul T, adică gen cum a fost interviul ăsta, că... De pe la vreo, noi registrăm acum la 5, 6 și ceva și eu am început cu starea asta de anxietate de pe la, nu știu, 4, pentru că eu înainte din interviu eu mă pregătesc, pun întrebări, scriu descrierea
unui. Și nu venea să cred.
Da. Știi, sunt profesionist. Am masca de profesionist atunci și acum nu o am și atunci trebuie să mă joc, știi? Și pentru că nu am masca de profesionist, nu știu ce să fac. Și pentru că nu știu ce să fac, încep să pendulez așa de pe un picior pe altul, să mă gândesc cum aș putea să o dau bine în podcastul meu. Cât să...
oamenii... te mai asculte oamenii.
Da, și da, să nu fugă.
Dacă ar fi să alegi un cuvânt cheie al podcastului de azi, care ar fi? Și de ce?
Sinceritate. M-am pregătit mult ca să fiu sincer.
Ai fost? Ai putea fi mai mult?
Cred că da, dar nu ar face scopul podcastului. Câteodată unele lucruri merită să nu fie spuse.
Bun, Țuri, mulțumesc pentru interviul de azi, mulțumesc pentru invitație și să ne auzim.
Mersi mult pentru tot și v-am pupat. Bye!
La revedere!